Konufölkje strúist fyrir jaunstöfu. Teksturinn til myndina á sögjum 24. Etter fyrsta fundin í Rúgin og New York voru fleiri konufölkafundir hildnir og í örun amerikanskun Rúgin. Hætt blei skrifa ég. Okkon lægist vi að konufölk fleiri stæðane hefa fundir herr dei tosu rattende tja konufölkje. Konufölk vi viring fyrir sér sjálfun må nu kjenne hetta og sömulet. Konufölkje i Amerika stó sterskare enn i Europa. Fleiri av tæmon struttust vi lúiv og sal at bøta korene tja trælunum. Mittlum tarra voru mennkir kvekarar. Henda rørsla hegi ikkje prestar, og bæði mannfolk og konufolk prædikau. Og í 1848 var fyrsta konufolkastevna hildin í einum lítlum búi í Rúginum New York. Þeir samtíktu uppskot sum byggdu á mannarættinda yfirlýsingina frá 1776. Hon byrjar: Vit halda til að vera rúmulitt og sjálfsagt at öll vera jánsett og at vit hefa fyndi avvís ómissandi rattende frá skaparanum. Ratten at lífa, fralse og strempa etter etnu. Konufölkjene vustu á at enn höttu teg ikkje fyndi eitkvöver ratt, ognarratt og arbeidsfralse. Og at mannfölkjene gjörðu gjöldur bústur úr kröfum þeirra. Hetta vustu sig at vera rætt. Konufölkje vónaði at få eitkvöverrætt tá í svarta mannfölkje fekk eitkvöverrætt eftir borgarakrútje, men svo ver ikkje. Og í nøkrun amerikanskun rútjum fingu konufölk eitkvöverrætt, men ikkje fyrr enn í 1920 voru öll velhulle í Amerika leten upp fyrir konufölkje. Friare Jackstheimen í arbeidslöyvinum. Fyrsta konufölkje som fekk lakna utbyggving var í USA. Og fleiri lærtu til lærare. Som stene sluppu konufölk að vera prestar.